Էժենն ուղեկցեց Դելֆինին մինչև նրա տունը, որովհետև Գորիոյի վիճակը մտաբերելով չէր հանգստանում։ Մերժեց Դելֆինի հետ ճաշել ու վերադարձավ պանսիոն։ Հայր Գորիոյին նա տեսավ ոտքի վրա, պատրաստ սեղան նստելու։ Բիանշոն այնպիսի տեսքով էր նստել, որ կարողանա լավ զննել վերմիշելի ֆաբրիկանտի դեմքը։ Երբ ծերունու խելքին փչեց իր հացից հոտ քաշել, իմանալու թե ինչ տեսակ ալյուրից է պատրաստած, ուսանողը այդ շարժման մեջ նկատելով լիակատար բացակայությունն այն բանի, որին կարելի էր գիտակցական շարժում անվանել, մռայլ դեմք ընդունեց։ «Ինձ մոտ արի, Կոշեն հիվանդանոցի բուժակ», ասաց Էժենը։ Բիանշոնը հաճությամբ տեղափոխվեց, որովհետև այդպիսով ավելի էր մոտենում ձեր պանսիոներին։ «Ինչ է կատարվում նրա հետ», հարցրեց Էժենը։ «Եթե չեմ սխալվում, նա կորած է. Նրա հետ ինչ-որ արտակարգ բան պետք է պատահած լինի. ինձ թվում է, որ նա կաթված տանալու շրջանն է ապրում. Թեև դեմքի ներքևի մասը բավական հանգիստ է, բայց վերի գծերը հակառակ իր կամքին ձգվում են դեպի ճակատը. Չես տեսնում? Հետո նրա աչքերը շատ տարօրինակ են և մատնում են արյան դեպի ուղեղը խուժելու նշաններ. Նրանք կարծես ծածկված լինեն նուրբ փոշու խավով. Վաղը առավոտ ես կպարզեմ դրությունը». «Որևէ դեղ դարման չգիտես»? «Ոչ մի դարման. Միգուցե կարելի է ուշացնել մահը, եթե միայն կարելի լինի միջոց գտնել ռեակցիա առաջ բերելու մարմնի ծայրամասերի ուղղությամբ դեպի սրունքները. այնուամենայնիվ, եթե մինչև վաղը երեկոյան ախտանիշները չանհետանան, նշանակում է ծերունու վախճանը մոտ է. Ինչից է առաջացել այդ հիվանդությունը, գիտես»? «Նա անպայման այնպիսի մի հարված է ստացել, որից հոգեկան վիճակը խանգարվել է»։ «Այո, ճիշտ ես ասում», ասաց Ռաստինյակը, մտաբերելով երկու աղջիկներին, որոնք իրենց հոր սիրտը բսկտել էին անդադրում։ Բայց Դելֆինը այնուամենայնիվ սիրում է իր հորը, ասում էր Էժենն ինքն իրեն։ Երեկոյան իտալական թատրոնում Տիկին դ Նյուսինգենին շատ հուզումներ չպատճառելու համար Էժենը որոշ զգուշություն բանեցրեց։ «Անհանգիստ մի լինեք», պատասխանեց Դելֆինը Էժենի առաջին իսկ խոսքին։ «Հայրս ուժեղ մարդ է. միայն այս առավոտ, ճիշտ որ մենք նրան փոքրինչ ուզում պատճառեցինք, բայց մեր հարստությունը հարցականի տակ է. պատկերացնում եք, թե որքան մեծ է այս դժբախտությունը. ես ապրել չէի ուզի, եթե ձեր սերն ինձ անտարբեր չդարձներ առաջվա իմ մահացու համարած անձկությունների հանդեպ. այժմ ինձ համար միայն մի վախ, մի դժբախտություն գոյություն ունի. դա էլ ապրելու հաճույքի աղբյուրը հանդիսացող սերը կորցնելն է. այդ զգացումից դուրս մնացած բոլոր բաների հանդեպ ես անտարբեր եմ. աշխարհում ես էլ ուրիշ ոչինչ չեմ սիրում. դուք ամեն ինչ եք ինձ համար. եթե ես ինձ երջանիկ եմ զգում հարստանալով, այդ էլ նրա համար, որպեսզի ձեզ ավելի դուր գամ. գուցե ամոթ է ասել, բայց ես սիրահարված եմ ավելի, ինչքան չեմ եղել աղջիկ ժամանակ. ինչու համար, չգիտեմ. իմ ամբողջ կյանքը դուք եք. հայրս ինձ տվել է մի սիրտ, իսկ դուք նրան բաբախ էլ տվիք. ամբողջ աշխարը կարող է ինձ պարսավել, ինչ փույթ, եթե միայն դուք, որ իրավունք չունեք ինձ վատ կամենալ, արդարացնեք անդիմադրելի մի զգացումի հարկադրանքով կատարած իմ հանցանքները. գուցե դուք ինձ անսիրտ մի աղջիկ համարեք»։ «Ահ, այդ ճիշտ չէ. անկարելի է չսիրել այնպիսի բարի հոր, ինչպիսին մեր հայրն է։ Ես ինչպես կարող էի նրան արգելել, որ չտեսնի մեր ողբալի ամուսնության բնական հետևանքները։ Ինչու նա թույլ տվեց այդ բոլորը։ Չէ՞ որ նրա պարտականությունն է մեր մասին մտածել։ Այժմ ես շատ լավ գիտեմ, որ նա մեզ չափ տանջվում է, բայց մենք դրա դեմ ինչ կարող ենք անել։ Մխիթարել նրան։ Օհ, մենք նրան ոչնչով մխիթարել չենք կարող։ Մեր համակերպությունը նրան ավելի վիշտ էր պատճառում, քան մեր տրտունջներն ու հանդիմանությունները։ Կյանքում դերություններ կան, երբ ամեն ինչ դառն է լինում։ Էժենը լուռ էր, խանդաղատանքով համակված դելֆինի ճշմարիտ զգացումի միամիտ արտահայտության հանդեպ։ Ճիշտ է, որ փարիզուհիները սովորաբար կեղծ են, սնափարությամբ գինով, եսասեր, կոկետ և սառա։ Բայց և ճիշտ է այն, որ երբ նրանք իրապես սիրեն, ավելի շատ զգացումներ են զոհում իրենց սիրո համար, քան այլ կանայք։ Նրանք իրենց ճղճիմությունից դուրս են գալիս և դառնում են վսեմ։ Էժենը զարմացած էր այն խորը և խոհուն սրամտության վրա, որ կինն է գործ դնում ամենաբնական զգացումների մասին դատողություններ անելիս, երբ բացառիկ մի սեր նրան կտրում և հեռու է պահում այդ զգացումներից։ Տիկին դնյուսին գենը նեղվեց Էժենի լռությունից։ «Ինչի մասին եք մտածում այդպես?» հարցրեց Դելֆինը։ «Ես շարունակում եմ մտածել ձեր ասացների վրա. մինչև հիմա այնպես էի կարծում, որ ես եմ ձեզ ավելի սիրում»։ Դելֆինը ժպտաց և զսպեց իր զգացած հաճույքը, որպեսզի խոսակցությունը պատշաճության պահանջած սահմաններից դուրս չգա։ Նա դեռ երբեք չէր լսել երիտասարդ և անկեղծ սիրո այդպիսի հոգեցունց արտահիտություն։ Եթե դրան մի քանի խոսք ևս ավելանար, Դելֆինն այլևս իրեն զսպել չէր կարողանալու։ «Էժեն», ասաց նա խոսակցությունը փոխելով, «դուք ուրեմն չգիտեք, թե ինչ է անցնում դառնում. վաղը ամբողջ Փարիզը լինելու է Տիկին դե Բոսեանի մոտ. Ռոշվիդներն ու մարկիզ Դաժյուդան համաձայնել են, որպեսզի չտարածվի լուրը. Բայց թագավորը ամուսնության պայմանագիրը ստորագրում է վաղը, իսկ ձեր խեղճ զարմուհին դեռևս ոչինչ չգիտի. Նա չի կարող հրաժարվել ընդունելությունից, իսկ մարկիզը նրա պարահանդեսում չի լինելու. Բոլորը միայն այդ դեպքի մասին են խոսում. աշխարհի հասարակությունը գոհ է այդ ստորությունից և դրան մասնակից է. Բայց դուք չգիտեք, որ Տիկին դե Բոսեանը այդ բանից կարող է մեռնել»։ «Ոչ, ես այդ չգիտեմ», ժպտալով ասաց Դելֆինը։ «Բայց դուք չեք ճանաչում այդ տեսակի կանանց. ողջ Փարիզը նրա մոտ է լինելու. ես էլ եմ լինելու այնտեղ. այս բախտավորությունը, Էժեն, ես քեզ եմ պարտական»։ «Բայց միթե դա այն անհեթեթ շշուկներից չէ, որ մշտապես շրջում են Փարիզում»,  նկատեց Ռաստինյակը։ «Վաղը ճշմարտությունը կիմանաք»։ Էժենը չվերադարձավ պանսիոն։ Նա չկարողացավ հաղթահարել իր նոր բնակարանը վայելելու ցանկությունը։ Եթե նա նախորդ օրը ինքն էր ստիպված եղել Դելֆինին թողնել գիշերվա ժամը մեկին, այս անգամ Դելֆինն էր նրան թողնում ժամը երկուսի մոտ, տուն վերադառնալու համար։ Հաջորդ օրը Էժենը զարթնեց ուշ, կեսօրին սպասեց Տիկին դե Նյուսինգենին, որը եկավ իր հետ նախաճաշելու։ Երիտասարդները նման քաղցր երջանկությունների այնքան են ծարավի լինում, որ Ռաստինյակը համարյա մոռացել էր հայր Գորյոյին։ Նա իր սեփականությունը դարձած շքեղ իրերին ծանոթանալիս մի տեսակ տոնական զգացմունքով էր համակվում, իսկ Տիկին դե Նյուսինգենի ներկայությունը ամեն բանի վրա նոր արժեք էր ավելացնում։ Այնուամենայնիվ, ժամը 4-ի մոտերը երկու սիրահարները մտաբերեցին հայր Գորյոյին, միշտ երազելով նոր հարկաբաժնում իրենց անցկացնելիք երջանիկ կյանքի մասին։ Էժենը գտավ, որ եթե հիվանդությունը շարունակվի, անհրաժեշտ է ծերունուն իսկույն նոր բնակարան տեղափոխել, և Դելֆինից բաժանվելով շտապեց տիկին Ոքեի պանսիոնը։ Սեղանի մոտ ոչ հայր Գորյոն կար, ոչ էլ Բիանշոնը։
«Լսիր», ասաց նրան նկարիչը, «հայր Գորյոյի բանը բուրդ է, Բիանշոնը վերևումն է, նրա մոտ. Ծերուկը տեսավ իր աղջիկներից մեկին, Կոմսուհի ռեստորամային. Հետո նա ուզեց դուրս գալ, բայց հիվանդությունը ծանրացավ. Մեր ժողովուրդը զրկվելու է իր ամենագեղեցիկ զարդից»։
Ռաստինյակը խոյացավ դեպի սանդուղքը։
«Էյ, պարոն Էժեն, պարոն Էժեն, տիկինը ձեզ է կանչում»,
ձայն տվեց Սիլվին։
«Պարոն»,
ասաց այրի ոգեն Էժենին, «դուք և պարոն Գորյոն պանսիոնը պետք է թողնեիք փետրվարի 15-ին. Արդեն 3 օր է, ինչ փետրվարի 15-ն անցել է. Այսօր փետրվարի 18-ն է. Պետք է ինձ վճարել մի ամսական ձեր և նրա հաշվին. Եթե դուք երաշխավոր եք պարոն Գորյոյի համար, ձեր խոսքը ինձ համար բավական է»։
«Ինչու, միթե վստահություն չունեք»։
«Վստահություն? Բայց ինչպես կուզեք, որ ունենամ. Մարդն այլևս գիտակցություն չունի, և եթե մեռնի, նրա աղջիկներն ինձ ոչ մի գրոշ չեն տալու, իսկ նրա ողջ լաթերը 10 ֆրանկ չարժեն»։ Նա այս առավոտ տարավ իր վերջին սպասները, ինչու համար չգիտեմ. Նա այսօր երիտասարդի նման էր հագնվել։ «Թող աստված ինձ ների, կարծես երեսին գույն էր եկել, ինձ թված, որ երիտասարդացել է»։
«Ես պատասխանատու եմ բոլորի համար», ասաց Էժենը մի աղետ պատահելու սարսափից դողահար։ Ապա բարձրացավ հայր Գորյոյի մոտ։ Ծերունին պառկել էր իր անկողնում, Բիանշոնը նրա կողքին էր։
«Բարև, հայրիկ», ասաց Էժենը։
Ծերուկը մեղմ ժպտաց, և իր ապակեփայլ աչքերը Էժենին դարձնելով հարցրեց.
«Ինչպես է Դելֆինը»։
«Շատ լավ. Իսկ դուք»։
«Ոչինչ, լավ եմ»։
«Մի հոգնեցնի նրան»,
ասաց Բիանշոնը, քաշ տալով Էժենին սենյակի մի անկյուն։
«Ինչ կա որ»,
հարցրեց Էժենը։
«Միայն հրաշքով կարող են ազատվել. արյան կուտակումը կատարվել է, մանանեխ եմ դրել. Բարեբախտաբար ազդեցությունը նկատվում է. գիտակցությունը չի կորցրել.
կարելի է տեղափոխել»։
«Անկարելի է. Պետք է նրան թողնել այստեղ. ոչ մի շարժում չպետք է անի և չպիտի հուզվի»։
«Իմ բարի Բիանշոն, մենք երկուսովս կխնամենք նրան»։
«Ես արդեն իմ հիվանդանոցի գլխավոր բժշկին կանչեցի, եկավ»։
«Հետո, ինչ ասաց»։
«Նա իր կարծիքը հայտնելու է վաղը 3 օր. Նա ինձ խոստացավ գալ աշխատանքները վերջացնելուց հետո. դժբախտաբար, բանը պրծած այս ծերուկ առավոտյան անխոհեմ մի քայլ է արել, որի բացատրությունը չի ուզում տալ. նա ջորու նման համառ է. երբ ես նրա հետ խոսում եմ, ձևացնում է իբր չի լսում և քնում է, որպեսզի պատասխան չտա. և կամ, երբ աչքերը բաց են, սկսում է տնքալ. առավոտյան դեմ նա տանից դուրս է եկել և ոտով թափառել է Փարիզում, չգիտես որտեղ. ինչ արժեքավոր բան ուներ, հետն է տարել վաճառելու և դրա համար ուժասպառը եղել. նրա աղջիկներից մեկը եկավ իր մոտ։
«Կոմսուհին»՝ հարցրեց Էժենը։
բարձրահասակ, թխամաս, ժիր աչքերով, գեղեցիկ ոտներ ճկուն իրան, այո, այո, մի րոպե ինձ առանձին թող նրա հետ, ասաց Ռաստինյակը, ես ուզում եմ նրան խոստովանեցնել, նա ինձ բոլորը կասի, լավ, ես էլ գնամ ճաշեմ, միայն աշխատիր, որ նրան շատ չհուզես, մենք դեռ քիչ հույս ունենք, հանգիստ եղիր, վաղը նրանք մի լավ կզվարճանան, այնպես չէ, ասաց հայր Գորյոն Էժենին, երբ մենակ էին մնացել, նրանք շքեղ պարահանդես են գնալու, այս առավոտ ինչ ես արել հայրիկ, որ այժմ այսպես անհանգիստ եք, և անկողնում պառկած, ոչինչ չեմ արել, Անաստազին եկավ, հարցրեց Ռաստինյակը, այո, պատասխանեց հայր Գորյոն, լավ, ինձնից ինչու եք թաքցնում, նա ինչ ուզեց ձեզնից, հարեց Գորյոն խոսելու համար իր ուժերը հավաքելով, նա շատ դժբախտ է տղաս, ադամանտների պատմությունից հետո Նազիի մոտ ոչ մի սու չի մնացել, պարահանդեսի համար նա պատվիրել է ոսկե հուռ մի շրջազգեստ, որի մեջ նա դառնալու է ինչպես մի գոհար. Նրա դերձակուհին ստոր մի կին չի ուզեցել պարտքով կարել, և Նազիի սպասուհին է 1000 ֆրանկ կանխավճար տվել. Խեղճ Նազի, այդ ինչ օրի ես ասել. Սիրտս տրորվում է. Սպասուհին տեսնելով, որ պարոն Դրեստոն այլևս ոչ մի վստահություն չի տածում Նազիի վերաբերմամբ, վախեցել է, որ իր փողը կկորչի, և պայմանավորվում է դերձակուհու հետ, շրջազգեստը հանձնել 1000 ֆրանկը ստանալուց հետո. Պարահանդեսը վաղն է, շրջազգեստը պատրաստ է, Նազին հուսահատության է մատնվել. Նա ուզեց իմ արծաթե սպասները տանել գրավի դնել. Ամուսինը ուզում է, որ Նազին պարահանդես գա, և ողջ Փարիզին ցույց տա այն ադամանդները, որոնց համար խոսում են, թե իբր կինը վաճառել է. Նազին կարող է իր հրեշ ամուսնուն ասել, ես 1000 ֆրանկ պարտք եմ արել, վճարեցեք. Ոչ, նա այդ չի կարող ասել. Եվ ես հասկացա, թե ինչու. Նրա քույրը, Դելֆինն էլ է լինելու այդ պարահանդեսում, սքանչելի արթուզարթով. Անաստազին չպետք է իր կրտսերից ետ մնա. Եթե տեսնեիր, թե այդ խեղճ փոքրիկը ինչքան արցունք էր թափում. Երեկ ես ինձ այնքան նվաստացած էի զգում, 12000 ֆրանկը չճարելու պատճառով, որ այդ հանցանքը քավելու համար պատրաստ եմ տալու իմ թշվառ կյանքի վերջին օրերը. Ինչ ասեմ, ես ունեցել եմ ուժ ամեն ինչ տանելու, բայց այս վերջին անգամ փողի պակասը սիրտս պատռեց այլևս. Ես երկար չմտածեցի, իսկ ույն հագնվեցի և դուրս եկա, սպասները և օղերը ծախեցի 600 ֆրանկով, իսկ իմ ցմահ ռենտան մի տարով գրավ դրի, պապա գոպսեկի մոտ, 400 ֆրանկի դիմաց. Ինչ կա որ, ցամաքած կուտեմ. Երիտասարդությանս օրերին ես դրանով բավականացել եմ, հիմա էլ կբավականանամ, միայն թե իմ Նազին մի լավ երեկո անցկացնի. Նա շքեղ զուգված կլինի. Իմ գլխատակին 1000 ֆրանկ փող կա. Այդ փողը ինձ տաքացնում է, երբ մտածում եմ, որ դրանով Նազիին մեծ ուրախություն եմ պատճառելու. Նա կարող է հիմա իր ամպետք Վիկտորինին դուրս անել տանից. Ով է տեսել, որ ծառաներն իրենց տերերի հանդեպ վստահություն չունենան։